Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády a nyní už předávám slovo panu premiérovi.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Dnes proběhla vláda poprvé od vzniku koronavirové epidemie, že jsme byli fyzicky přítomní. Máme roušky všichni, protože nejsme zaměstnanci úřadu vlády. Ani já dokonce nejsem zaměstnanec. Vláda proběhla v rekordním čase, za hodinu de facto a 15 minut jsme diskutovali hlavně o tom, co nás čeká zítra tento týden ve sněmovně. Já si myslím, že to nejdůležitější, co se dnes stalo, že jsme schválili zákon o takzvaném zálohovaném výživném, takzvané, přesně se to jmenuje, zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisících zákonů. Já myslím, že je to skvělý úspěch. My jsme ještě o tom vyjednávali dnes ráno. První myšlenka a návrh takového zákona byl v roce 2005, takže 15 let potom konečně vláda to schválila. Bylo to složité, i za minulé vlády jsme se snažili to řešit. Faktem je, že 31% všech samoživitelek nedostává alimenty vůbec, nebo 13% samoživitelek dostává alimenty nepravidelně a každý rok je podáno asi 8000 trestních oznámení kvůli neplacení. Paní ministryně Maláčová určitě o tom bude mluvit detailně, jak jsme se domluvili, já jsem velice rád, protože ty maminky si to zaslouží a jak je všeobecně známo, od mého vstupu do politiky veškeré mé příjmy posílám samoživitelkám. Takže doufáme, že i ve sněmovně tento zákon bude přijat a pomůžeme maminkám, ale i tatínkům, kteří jsou samoživitelé. Dále jsme dnes schválili nebo jmenovali náměstka ministra vnitra pro státní službu. Stal se ním docent doktor Petr Hůrka, bývalý náměstek na ministerstvu práce a sociálních věcí. Prosím?
Ještě současný.
Tak vlastně ano, protože on vlastně bude v funkci od 1.7. Do výběrového řízení se přihlásili 4 žadatelé a ve finále vlastně před výběrovou komisí přistoupili 2 a byl vybrán pan náměstek Hůrka, takže doufujeme, že jeho ve funkci přinese zefektivnění naší státní správy, protože si myslím, že jsou tam velké rezervy. Jinak jsme řešili ještě z těch důležitých bodů implementační plán Digitální Česko pro rok 2021. Schválený rámec investic na digitalizaci je bezmála 2,5 miliardy nad rámec rozpočtu jednotlivých úřadů a priority směřují především do oblasti digitalizace služeb státu, tak aby byl občan schopný vyřídit maximum svých záležitostí bez nutnosti navštívit úřad. Takže hodně investujeme do propojení dat mezi rezorty, abychom měli předvyplněné formuláře tak, jak to považuje na počátku tohoto roku schválený zákon o právu na digitální služby. Tento zákon předpokládá digitalizaci všech služeb pro občany a firmy v horizontu 5 let. Musíme propagovat tu digitalizaci, musíme o tom mluvit, možná ještě víc to dostat do povědomí našich občanů, aby se naučili tyto služby využívat. Takže my se zasazíme za to, aby digitalizace probíhala co nejrychleji. Takže to jsou ty hlavní body za mě. Já jsem ještě chtěl říct, že my jsme dnes ráno, dopoledne, měli videokonferenci s opozicí. To znamená paní ministryně Schillerová, já jsem byl přítomen za opozici, tam byl pan Kalousek, pan Stanjura, paní Kovářová, pan Ferjenčík, a snad jsem na někoho nezapomněl, teď narychlo, tak mluvili jsme o tom návrhu rozpočtu s deficitem 500 miliard, a vysvětlovali jsme, jak ten rozpočet byl sestaven. O pirátech jsem mluvil. A pan Bartošek tam byl ještě. Takže získali jsme stanovisko opozice k tomu návrhu. My jsme menšinová vláda, jak to všichni vědí. A nejsme vláda závislá na KSČM, jak to s oblibou píšete. My samozřejmě, já budu mluvit s panem předsedou Filipem zítra o tom. Dneska jsme mluvili s opozicí a vysvětlovali jsme, proč a jak jsme ten rozpočet sestavili, protože samozřejmě ty hlavní axiomy toho rozpočtu 2020, a znovu opakuju 2020, jsou založeny hlavně na investicích. My zkrátka z té krize se musíme proinvestovat. A dnes v rozpočtové rezervě máme jenom 100 milionů. Jenom 100 milionů. A my jsme schválili ten jednorázový příspěvek starostům, obcím ve výši 12,8 miliardy. A v řadě na investice a další potřebné peníze potřebuje MPSV 400 milionů, ministr Toman 7 miliard na kůrovce, 1,5 miliardy na vodu. Takže je tam celá řada věcí, kterými chceme podpořit naši ekonomiku, naše firmy, naše zaměstnance. Samozřejmě jsou tam, myslím, zaměstnance jako takové, jsou tam různé ty programy, které tady nebudu opakovat, a samozřejmě ten rozpočet my potřebujeme schválit, protože pokud bychom ho teď neschválili, no tak samozřejmě bychom nemohli vyplatit ten příspěvek obcím. A je úplně jedno, jestli to Senát vlastně schválí nebo parlament, zkrátka podle zákonů my potřebujeme schválit ten deficit, tak jak jsme ho předložili. My k tomu odpovíme, co se nás ptala opozice, to znamená detaily, které chtěli vědět, ozněly tam nějaké návrhy, nad kterými se zamyslíme, konkrétně návrhy od KDU a od Pirátů. Takže o tom budeme asi vyjednávat zítra, já budu vyjednávat s panem Filipem a předpokládám, že zítra sněmovna teda bude projednávat ten návrh rozpočtu, a bylo by velice špatné pro nás, aby ten rozpočet nebyl schválen. Dnes dělat nějaké prognózy, jak vlastně dopadne ten dopad na koronavirovou krizi, je velice složité. Už ty čísla, které mluví o exportu, vidíme obrovský propad v automobilovém průmyslu. My samozřejmě to analyzujeme, uvidíme, jak dopadne se cestovní ruch a tak dále, takže pokud někdo od nás chce nějakou prognozu na 3 roky, tak skutečně nevím, kdo a jak by to mohl vůbec udělat, je to samozřejmě nesmysl. My jsme jasně řekli, že podpoříme, aby nedošlo k nezaměstnanosti, a podpoříme hlavně investice. Pokud náš růst byl definován spotřebou a exportem, teď potřebujeme hlavně investovat. Takže všechno, co má stavební povolení, chceme na to dát z rozpočtu peníze. Takže to proběhlo dneska dopoledne, zítra je rozpočtový výbor, zítra je sněmovna, takže doufáme, že i opozice a se k tomu postaví konstruktivně a podpoří samozřejmě naši ekonomiku, tak aby jsme z té krize vyšli co nejlépe. Děkuji.
Děkuji. Ministryně práce a sociálních věcí, paní Jana Maláčová.
Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Teda já musím říct, že v roušce tady v tom teple, že to bude velká výzva mluvit takto k vám. Začnu tím jednodušším, a to je usnesení vlády, kdy schvalujeme dofinancování sociálních služeb ve výši téměř 1 miliardy korun, přesněji 989 milionů 793 698 korun na provoz a na náklady, které vznikly v souvislosti s tou takzvanou koronakrizí. Tu částku na dofinancování provozu použijeme z nevyčerpaných prostředků na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách. Připomínám, že tam byla alokace 5,2 miliardy korun. Jedná se o dofinancování zvýšených nákladů, zejména na výpadky z úhrad od klientů, na zvýšené personální náklady nebo také na zvýšené náklady kvůli přijatým opatřením vlády. Ty dotace budeme letos administrovat jinak než v minulých letech. Nebudou se rozdělovat krajům podle takzvaného směrného čísla, které stanovuje zákon o sociálních službách, ale podle paragrafu 104 zákona o sociálních službách, který definuje mimořádné situace, protože se logicky jedná o mimořádnou situaci. To znamená, že ty zvýšené náklady budou uhrazovány přímo jednotlivým sociálním službám. Tak a teď už, co se týká náhradního výživného, to je totiž nový název toho dlouhodobě projednávaného zálohovaného výživného. Je to zákon, který má pomoci zejména dětem, které mají tu smůlu, že se narodili do rodiny, kde jeden z rodičů na ně neplatí alimenty. Já bych teď velmi jednoduše popsala ten mechanismus, protože ten se hodně měnil v minulých měsících, tak jak byl projednáván. Nastane situace, kdy na dítě není placeno soudem stanovené výživné, nejsou placeny alimenty, klidně jeden měsíc. Ten rodič, který o dítě pečuje, jemuž výživné není placeno, tak podá návrh na exekuci. Může to být klidně přes úřad práce, kde bude zjednodušený vlastně formulář k dispozici pro tu ženu nebo muže, pro tu samoživitelku nebo samoživitele. A pokud běží exekuce na výživné, tak může pak ten samoživitelský rodič podat žádost o náhradní výživné. Doloží to, že běží exekuce. Úřad práce do 30 dnů vlastně žádost vyhodnotí, posoudí a pokud dojde k přiznání nároku na náhradní výživné, tak následuje výplata náhradního výživného za následujících podmínek. Je to v té soudem stanovené výši, to znamená podle toho, jaké alimenty určil soud, maximálně však 3000 korun. My jsme k této částce přistoupili, protože se to dotkne většiny vyživovacích povinností. Nejčastější hodnota u výživného jsou podle průzkumu Ministerstva spravedlnosti 2000 korun. Každé 4 měsíce bude ten rodič, který pobírá náhradní výživné, tak dokládat neplnění vyživovací povinnosti. A pokud například ten rodič, který neplatil, ten neplatič, uhradí pouze část toho výživného nebo neplatí vůbec, prostě pokud jsou tam různé částky, tak se to zúčtovává. To znamená, v médiích se objevovaly spekulace, že pokud stačí, aby se zaplatila stovka, tak jak to bylo běžné a rodič ztrácí nárok na náhradní výživné, není tomu tak, zúčtovává se to. Je to však maximálně 3000 korun. Celé to běží 24 měsíců, to znamená, dochází k 24 výplatám, to znamená, že náhradní výživné běží po dobu dvou let. Ten vlastně neplatič pak bude přes úřad práce, nebo úřad práce pak vymáhá poskytnutou částku po dlužníkovi. Účinnost zákona očekáváme od 1.7. příštího roku, to znamená od 1. července. Výdaje státního rozpočtu odhadujeme na 891 milionů korun ročně, což by mělo pozitivní dopad na zhruba 24 tisíc podpořených dětí. A ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o zákon, který má pomoci zejména dětem, které pak trpí tím, že mají vlastně mnohem horší startovací životní podmínky než jejich vrstevníci, kteří měli to štěstí a jsou v úplné nebo funkční rodině. Já očekávám v poslanecké sněmovně velmi těžkou diskuzi, protože ten tábor nebo názory na zálohované výživné, respektive náhradní výživné, jsou rozděleny do dvou táborů. Jedni nás kritizují, že je to málo, druzí, že je to příliš moc. My jsme se snažili vytvořit balanci mezi tím, aby se pomohlo těm, kteří pomoc potřebují, aby děti netrpěly a na druhou stranu, aby nedocházelo k případnému zneužívání toho systému. Uvidíme, jak se ten návrh podaří doprojednat, budeme usilovat o to, aby to bylo co nejrychleji, tak abychom zmiňovali už tady pan premiér, tu 15 let probíhající diskuzi konečně završili konkrétním návrhem a aby se pomohlo, zejména v této velmi složité hospodářské situaci, těm, kteří pomoc potřebují. Děkuju.
Ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.
Tak děkuji. Vláda dneska podpořila návrh Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj na finanční pomoc obcím určený na opravu komunikací po těžbě kůrovce, to znamená dřeva postižený kůrovcem. My jsme samozřejmě tento program dlouho připravovali, protože ta vytěžená území skutečně tam, kde ta těžká technika putovala právě přes místní komunikace obcí, tak obce by měly velké problémy dát za své rozpočty tyto komunikace do pořádku. Je tam alokována částka 140 milionů korun a v první výzvě to půjde obcím Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Financování tohoto programu je 60% stát, 20% kraj a 20% konkrétní obec, která bude žadatelem. Nyní vlastně vláda schválila dotační titul, takže Ministerstvo pro místní rozvoj tento titul připraví a co nejrychleji tuto výzvu vyhlásí.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Robert Plaga.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s dvěma body, které se dotýkaly dnes na vládě oblasti školství. Jedno byl návrh poslance Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon 135/2020 sbírky, který de facto se snaží ještě zavést druhý termín jednotného přijímacího řízení v případě jednotné přijímací zkoušky na střední školy v České republice. Tento zákon vláda odmítla, ten důvod je velmi prozaický. Podle platného a účinného zákona 135 v tuto chvíli již proběhla jednotná přijímací zkouška v termínu 8.–9. června. Ten jeden termín byl pro letošní rok stanoven s ohledem na epidemiologické riziko, proveditelnost a i ta druhá část toho navrženého zákona, to znamená vrácení možnosti odvolání, je v tomto nouzovém zákoně řešeno takzvanou autoremedurou. To znamená, ten současný stav vyplývá z nějakých epidemiologických požadavků a tento zákon, než by byl případně schválen sněmovnou, tak by neúměrně navíc ještě prodlužoval to stávající období. To znamená, mohu ubezpečit všechny, že v tom stávajícím čase platí ten systém jednoho termínu jednotné přijímací zkoušky, výsledky jsou nyní rozesílány školám a 23. 24. 6. pokud se nepletu, proběhnou náhradní termíny pro ty, kteří se nemohli buď účastnit toho termínu 8. 9. 6. anebo v případě nějakých skutečností jako organizačních incidentů, tak je tu ten náhradní termín. Naší snahou, když už se to posunuje kvůli koronakrizi, je samozřejmě, aby žáci a jejich rodiče co nejrychleji věděli a samozřejmě i školy, aby věděli, kdo nastoupí v září do škol, ať už do středních škol na čtyřleté studium nebo na 6-8letá gymnázia. A tento zákon pouze vyvolává nějakou iluzi, že by tu situaci ještě měnil a řešil. Z mého pohledu, i kdyby prošel co nejrychleji legislativním procesem, tak pouze prodlužuje ten čas nejistoty a pravděpodobně by vůbec nebylo rozhodnuto o tom, kdo je přijat a kdo není přijat do začátku příštího školního roku. Vláda zároveň odmítla druhý legislativní návrh poslanců Hyťhové, Okamury, Fialy, který směřuje ke školskému zákonu. Někdy bývá prezentován jako zákon, který má zrušit inkluzi nebo společné vzdělávání. Tento zákon má, nebo návrh má řadu nedostatků. Samozřejmě všichni se shodneme na tom, že společné vzdělávání má být efektivně nastaveno, je potřeba ho optimalizovat, ale cesta, kterou se vydal tento poslanecký návrh, je naprosto nešťastná. Je koncipován jednak v rozporu s našimi mezinárodními závazky, ale především je věcně natolik nevhodně postaven, že jde proti vůbec samotné myšlence společného vzdělávání a neřeší ty hlavní problémy, které dnes ve společném vzdělávání máme a které se snažíme systémově vyřešit. Toto jsou dva návrhy k oběma a jsem za to rád. Vláda přijela negativní stanovisko. Teď mi dovolte, abych využil této příležitosti a informoval vás ještě o tom, že jsme dnes společně s Ministerstvem zdravotnictví nebo Ministerstvo zdravotnictví upravilo mimořádná opatření ve vztahu ke školám a já jsem velmi rád, že vzhledem k příznivé epidemiologické situaci můžeme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky, anebo focení těch celých tříd mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce. Tedy upravené opatření bude platné od 22. června s tím, že v těch nevzdělávacích aktivitách nebo těch nevzdělávacích aktivit, o kterých jsem před chvilkou hovořil, se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat tu homogenost skupin, kterou třeba máme zachovánu v rámci školních skupin na prvních stupních. Stále platí to, že bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci samozřejmě osoby s příznaky virového onemocnění. Ale myslím si, a byla potom poptávka ze strany ředitelů škol, samozřejmě žáků i jejich rodičů, aby jsme co nejvíce se pokusili vrátit k tomu normálnímu stavu. A já jsem, znovu opakuji, velmi rád, že díky příznivé epidemiologické situaci a tomu, že uběhla další ta 14-denní vlna, a k žádnému zhoršení nedošlo, že můžeme k tomuto kroku přistoupit a v podstatě vrátit ten konec školního roku téměř do normálu. Děkuji.
Děkuji, prostor pro vaše dotazy. Česká televize.
Izabela Něpřivá, Česká televize. Pane premiére, já bych se chtěla zeptat, vy jste říkal, že nejste vláda, která je závislá na komunistech, ale fungujete díky jejich toleranci a častokrát vládní návrh ve sněmovně prochází díky jejich podpoře. Zítra jste říkal, že budete jednat s panem Filipem. Budete s ním chtít tedy jednat o tom deficitu státního rozpočtu, protože komunisté říkali, že se chtějí rozhodnout až 20. června, jestli chcete tady přesvědčit, aby pro to zvedli ruku už dříve. Případně budete se bavit také o té změně toleranční dohody a máte možná přislíbenou podporu toho deficitu od nějaké jiné opoziční strany. Děkuju.
No tak, pokud si pamatujete, tak my jsme fungovali jako menšinová vláda hnutí ANO 205 dní. My jsme se domluvili s ČSSD na tuto menšinové koaliční vládě, ano, a jednorázově podpořila KSČM náš vznik a je pravda, že taky s nimi vyjednáváme. Že s nimi vyjednáváme o nějaké podpoře v rámci rozpočtu a tak dále, ale to neznamená, že nebudeme vyjednávat i s dalšími stranami. Já konkrétně úplně ten jejich návrh neznám, to se dozvím zítra ráno, ale dnes jsme teda i na základě návrhu paní ministryně Schillerové jednali se všema de facto, vyslechli jsme si jejich návrhy, názory a samozřejmě pokud nás nějaká jiná opoziční strana podpoří a bude to rozumné a bude nám to jako vyhovovat naší vládě a to musí odsouhlasit oba koaliční partneři, tak samozřejmě se to nedá vylovit. My máme dohodu jako hnutí ANO o toleranci. My máme koaliční dohodu s ČSSD a hnutí ANO má dohodu o toleranci s KSČM, ale pokud samozřejmě by jejich požadavky byly pro nás nepřijatelné a pokud někdo jiný nás podpoří, tak samozřejmě nám jde o to, aby jsme mohli realizovat ten projekt stabilizace naší ekonomiky, aby jsme udrželi lidi v práci, zaměstnanost a realizovali hlavně investiční program a plus samozřejmě, aby jsme podpořili ty obce a pokud by ten vlastně návrh rozpočtu nebyl schválen, tak ani by ty obce bez ohledu na návrh Senátu ty peníze nedostali, protože zkrátka nikdo nemůže porušovat zákony. Takže uvidíme, jak to je. Je to, ano, je to premiéra. Většinou doposud jsme se většinou domluvali na rozpočtu s KSČM. Přišla s tím paní ministryně Schillerová. Ty stanoviska většiny byly řekněme kritické, ale dvě strany dali nějaké návrhy a teďka otázka, jestli, kdyby my jsme akceptovali ty jejich návrhy, jestli oni podpoří ten rozpočet, takže uvidíme. A co se týká nějaké změny, řekněme ty naší dohody, kterou my vyhodnocujeme, tak já zatím nevím, jaké jsou ty nějaké nové návrhy, ale určitě se to zítra ráno dozvím.
Děkuji. Televize Prima.
Dobrý den, je Linková televize Prima. Já bych měla dvě otázky na paní ministryni Maláčovou. Paní ministrině, vy jste vlastně už před jednáním vlády avizovala, že pokud bude zítra potřeba ve sněmovně pomoc paní ministrině Schillerové s jednáním vlastně navýšení toho státního rozpočtu, tak mě by zajímalo, co bude za vás takovým jako nejvýraznějším argumentem, jak byste mohla pomoci přesvědčit poslance právě pro zvednutí navýšení státního rozpočtu. A potom, pokud bych se vrátila k tomu náhradovému výživnému, tak zda jestli to chápu správně, tak jste říkala, že vlastně tamto čerpání bude probíhat 2 roky a je to 2 roky na jedno dítě, anebo je to jakože matka 2 roky a je jedno, kolik má dětí. Děkuju.
Tak náhradní výživné, náhradní, co se týká toho čerpání, tak to se vždycky vztahuje na dítě, na konkrétní dítě, takže od toho se to bude odvíjet. Já si myslím, že my uděláme všechno proto, dneska právě i s tím návrhem náhradního výživného šel občanský zákoník, aby státu se dařilo vymáhat výživné, ale samozřejmě to bude ještě předmětem debat. Zda se to všechno stihne za těch 24 měsíců a uděláme všechno proto, aby vymáhání výživného aby bylo normou a aby bylo normální platit alimenty za své děti. Protože já si myslím, že celý ten proces nebo celý ten projekt vlastně vypovídá o tom, že my se snažíme sociální dávkou řešit společenskou situaci, která, když to mám shrnout, tak zjednodušeně řečeno v naší společnosti přestalo být normální nést odpovědnost za své děti. A teď si to zkuste vyřešit zákonem. Jako pokud někdo se přestává nebo necítí zodpovědný za své děti, tak je to velmi složité vyřešit. Tam jsou různé důvody. To, že prostě například výživné začíná být nástrojem pomsty mezi rodiči, že výživné rodič platit nemůže, protože skutečně žádné peníze nemá. Jsou tam velmi různé případy a my se to snažíme nějakým jednoduchým srozumitelným zákonem v rámci rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí vyřešit. Ale vlastně celý ten problém je o tom, že v naší společnosti přestalo být normální nést odpovědnost za své děti. Takže očekávám těžkou debatu ve sněmovně. Co se týče toho dotazu, tak trochu je to pomotané. Já jsem jenom říkala, že samozřejmě na starosti to má paní ministryně financí, ale pokud bude potřeba, tak jedná se o rozpočet naší vlády, tak samozřejmě vypomůžeme.
Doplňující otázka, jestli můžu, pokud má tedy matka nebo otec ve své péči více jak jedno dítě, mohou ty dávky čerpat najednou?
Ano, protože se týká, ta dávka jde vždycky za dítětem. Já jsem to vlastně už uváděla, jedná se o konkrétní dítě. Nejsou to peníze pro rodiče, ale jsou to peníze na výchovu a péči o dítě.
Děkuji. Poprosím ČTK. Pardon, tady.
Dobrý den, Petr Švihel, Seznam zprávy. Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra, jestli vláda se zabývala dneska taky případnou pomocí společnosti Smartwings a případně jaký je váš názor na tuto situaci, jak byste to řešil. Děkuju.
Nezabývalo. A já to neřeším, řeší to pan Havlíček.
A váš názor teda by byl jaký? Jestli byste
nemám na to názor.
Tak děkuju.
Že chápu, že kam směřujete, takže proto se k tomu nevyjádřuju.
Tak poprosím další dotaz. I dnes.
Dobrý den, kupecký z portálu iDnes.cz. Já bych měl jeden dotaz k náhradnímu výživnému a jeden ke Smartwings. K tomu náhradnímu výživnému, jestliže ta zpravidla matka samoživitelka bude moci dostávat 24 měsíců od svého bývalého partnera, který neplatí peníze, to výživné od státu 2 roky, co se bude dít po těch 2 letech, než to dítě doroste, jestli celý ten mechanismus se bude moci konat ještě jednou, anebo prostě 2 roky a konec, nic dalšího. A co se týče toho Smartwings, já bych navázal přece jenom na kolegu, který se na to ptal. Pane premiére, vicepremiéři vaší vlády se vyjadřují velice rozdílně k tomu, protože ministryně financí říká, že se nedovede představit, že by vláda šla do parlamentu s pomocí pro jednu soukromou společnost. Vicepremiér Hamáček řekl při příchodu na vládu, že to bude že státní záruka za bankovní úvěr 800 milionů bude pro stát stále levnější, než kdyby zkrachovala firma a stát musel vyplácet na různých dávkách 1,2 miliardy. On se k tomu postavil takhle pragmaticky, že je to finančně výhodnější. Pan Havlíček v sobotu prezentoval nějaké řešení panu prezidentovi. Vlastně jsou tři vicepremiéři, každý říká něco trošku jiného. Lépe řečeno, paní ministryně financí se výrazně odchyluje od toho, co říkají pan Havlíček a pan Hamáček. Která logika je vám bližší osobně?
Pan Kopecký, hlavně média stále říká něco jiného. Jedno je to 1,5, 2,5, tam ten Pirát říká stále něco, stále každý něco říká. Pokud vím, tak pan Havlíček hledá řešení mimo sněmovnu a mimo český rozpočet, jo? V nějakých evropských bankovních institucí. A pan Havlíček to má diskutovat i s naším koaličním partnerem, takže já očekávám, že tady proběhne nějaké jednání a pokud se na úrovni místopředseda vlády Hamáčka a Havlíčka domluví a najdou nějaké řešení určitě mimo sněmovnu, to si myslím, že určitě se to ve sněmovně není vůle to řešit, a bude to nějaké řešení mimo státní rozpočet, tak uvidíme, co dojednají, ale je to samozřejmě složité, protože tady v prostoru jsou nějaké názory na to a proto já tyto věci se nechci ani vyjádřovat a ani řešit to ze známých důvodů, protože víme, jak některé média to vlastně interpretují nesmyslně samozřejmě. Takže uvidíme, jak dopadnou to jednání a potom určitě tyto místopředsedové vás budou informovat.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Martin Ťopek, dobrý den. Já bych ještě, pane premiére, si dovolíte rozšířil trošku úvodní dotaz, kdy jste řekl, že se zítra teda sejdete s předsedou Filipem na jednání o jejich požadavcích k rozpočtu. Vy jejich požadavky už znáte, už s nima hovořila minulý týden paní ministryně Schillerová. Chci se tedy zeptat, jestli po tomto jejím jednání se upínáte tedy spíše už dohodě s opozicí a jestli v této souvislosti můžete třeba uvést nějaké příklady opozičních návrhů, o kterých jste uvedl, že se nad nimi můžete zamyslet a že by případně i mohli projít.
Tak já bych si počkal na to jednání s panem předsedou Filipem. Pokud vím, ale já jsem ním nejednal. Jsou tam nějaké požadavky na snížení rozpočtu armády, to určitě my nechceme. Není možné, aby naše armáda měla 1200 vozidel UAS. A jedno jsem viděl v Táboře, Techničák 1. ledna 1980. Jo, takže 40 let má takové vozidlo. A v rámci koronavirové krize dvě takovéhle vozidla zůstaly někde na půl cestě, takže je to neuvěřitelné, že ještě máme tady stále tolik ruské techniky a ta armáda nám pomohla a pomáhá stále. Já jsem byl v pátek v Šumvaldu, co je vlastně jako první nejvíce postižená obec a tam vojáci pomáhali, takže ta armáda je vždycky stojí při nás. Pomohla nám v rámci koronavirové krize, v rámci chytré karantény, takže rozhodně my nebudeme chtít krátit rozpočet armády. Ale já si to vyslechnu od pana předsedy přímo a z těch návrhů opozice budeme jednat bilaterálně, ale mně osobně je asi bližší ten návrh Pirátů, ale otázka, jak vůbec oni budou ochotni v podstatě podpořit ten rozpočet nebo ne. My jsme jasně řekli, že ten rozpočet je transparentní, že ty peníze, které my chceme vlastně rozdělit, nebo jak to navrhujeme rozdělit, je hlavně o investicích, že naši občané to uvidí konkrétně, takže my tady nechceme nic skrývat a samozřejmě pokud ten deficit bude podstatně menší a bude se nám dařit, tak o to líp. My nemáme zájem tady zbytečně navyšovat deficit, to určitě ne, ale dneska vypočítat, jestli dneska ani producenti aut vám neřeknou, jestli budou vyrábět na nějakou kapacitu a samozřejmě celá ta vertikála a tak dále, takže to jsou složité věci, jsou to jenom odhady a my jsme nechtěli chodit každý druhý měsíc do sněmovny, jo, takže je ten návrh, paní Schillerová ho bude obhajovat, my ho budeme obhajovat jako vláda, shodli jsme se na tom, takže doufáme, že zvítězí rozum a že opozice se k tomu postaví jako pozitivně.
A v čem spočívá ten návrh Pirátů, který jste tady zmínil konkrétně?
To je souběh OSVČ a DPP a DPČ.
Děkuji.
Děkuji. Jestli je další ještě dotaz? Česká televize.
Ještě bych vás, pane premiére, poprosila, jestli byste mohl krátce okomentovat tu dnešní informaci o vyhoštění tedy dvou pracovníků z Ruska. Měsíce se o tom bavili na vládě, možná co vám o tom řekl ministr zahraničí. Jak to vnímáte jako premiér České republiky?
My jsme se o tom nebavili, protože pan ministr měl videokonferenci se svými protěžci, takže ten nebyl a tu debatu povedeme příště, ale víceméně ten krok se očekával.
Děkuji. A ještě televize Prima.
Já bych jenom poprosila paní ministryni Maláčovou, jestli by mohla vlastně odpovědět kolegovi z IBNESu ohledně těch vlastně dvou let, jestli je to dva roky a dostat, co vlastně bude následovat poté. Děkuju.
Cílem je, aby vlastně začalo platit to, že alimenty se platí, aby jsme tu dlužnou částku z dlužníka dostali. Buď ta samoživitelka, protože nejčastěji to žena, nebo potom stát přes úřady práce, to je ta maxima, toho chceme dosáhnout, aby bylo normální alimenty v České republice platit. A samozřejmě, zmiňovala jsem to, to bude předmětem debat v poslanecké sněmovně, co pak bude následovat, pokud se to nepodaří. My jsme to předjednávali minulý týden s celou řadou opozičních parlamentních stran a myslím si, že o tom budeme ještě diskutovat, ale cílem je, aby jsme to do 24 měsíců nejpozději z toho dlužníka vymohli, protože tím se bude konečně řešit ten problém, protože ten návrh náhradního výživného v podstatě je postaven na hašení škod, my neřešíme vlastně tu příčinu a já si myslím, že nejdůležitější je, aby se řešila ta příčina. To znamená, aby dlužník platil své dluhy a nesl odpovědnost, nebo dlužnice, aby nesli za své děti. To je důležité.
Děkuji. A pokud je to všechno, tak vám děkujeme za pozornost a přejeme vám příjemný den.
Na shledanou.
Na shledanou.